Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de miercuri, 14 mai. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșia.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Revin ploile azi, pretutindeni și învălmășesc de-a binelea căldura curăcoarea, fără a ține cont de regiune.
La Cahul, de exemplu, progrânzele arată în aceste condiții 17 grade, la Comrat chiar 16, în timp ce la Briceni maxima va fi de 19. În zona Codrilor Centrale se vor înregistra la fel 19, iar în triunghiul Iedineț-Băilți-Soroca vor fi plus 21. În capitală, termometrul va arăta la amiază 18 grade.
Vizita la Chișinău a adjunctului secretarului general al NATO, Alexander Verschovbou, oferă sau nu această vizită și ultimele evoluții regionale vreun motiv sau prilej de regândire a relațiilor NATO-Republica Moldova? Cum pot evolua aceste relații și ce are la îndemână neutra Republica Moldova în cazul izbucnirii unui război în regiune pentru a-și proteja cetățenii? Punctul de vedere al unui expert în probleme de apărare și securitate, Viorel Cibotaru, peste câteva minute.
Apoi scriitorul Iulian Ciocan vă așteaptă cu rubrica Realitatea cu amănuntul. Tableta sa de astăzi discută statistica morții. Despre ce este vorba aflați în partea a doua a emisiunii și va urma William Totok, corespondentul nostru la Berlin, și continuă povestea încălcită și nu tocmai curată a unui personaj implicat și în vânzarea de către România comunistă a etnicilor germani.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Consiliului European anunță la Chișinău că la 27 iunie Moldova poate semna la Bruxelles acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. În jur de 200 de mineri au murit în Turcia în urma exploziei la o mină de cărbune și Kievul anunță că 7 militari ucrainieni au fost omorâți într-o ambuscadă cu separatiștii proruși din localitatea Kramatorsk. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a promis Republicii Moldova sprijin adițional dacă Rusia va aplica noi embargouri sau alte presiuni pentru a împiedica Chișinăul să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Ieri la Chișinău, Van Rompuy l-a invitat pe premierul Iurie Leancă să semneze acordul cu Uniunea Europeană pe 27 iunie la Bruxelles și a declarat că semnarea acestui acord nu este scopul final al cooperării Uniunii cu Moldova. Președintele României Traian Băsescu a afirmat că România insistă asupra semnării acordului de asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova pe 27 mai, cu o lună mai devreme decât data anunțată ieri la Chișinău de către președintele Consiliului European. Devansarea datei, a mai spus președintele de la București, ar da timp României și altor țări membre ale Uniunii Europene, ca Polonia și țările Baltice, să ratifice tratatul până la vacanța de vară și, cităm, să transmită un semnal extrem de puternic legat de angajamentul față de Moldova. Guvernul turc a anunțat că aproximativ 200 de mineri au murit și alții încă cel puțin 200 sunt încă în subteran după explozia de la o mină de cărbune din localitatea Soma, din apropierea coastei Turciei de la Marea Egee. Explozia la sistemul electric nu mai permite folosirea lifturilor pentru a-i scoate afară la suprafață pe minerii aflați în subteran. Potrivit ministrului turc al energiei, 787 de mineri erau în subteran în momentul exploziei. Mii de oameni, membri ai familiilor minerilor, s-au adunat așteptând informații în apropierea minei. Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și-a contramandat vizita în Albania pentru a merge la locul tragediei. 7 soldați ucrainieni au fost omorâți în ciocnirile cu separatiștii proruși în apropiere de localitatea Kramatorsk. Potrivit Ministerului Apărării de la Kiev, separatiștii proruși au folosit lansatoare de grenade și arme automate împotriva militarilor. Înainte de ambuscada de la Kramatorsk, până acum, potrivit autorităților interimare de la Kiev, în ciocnirile cu separatiștii proruși au murit 9 militari ucrainieni. Președintele Franței François Hollande a încheiat vizita în Caucazul de Sud după întrevederile pe care le-a avut ieri la Tbilisi cu oficialități georgiene. Hollande a spus că Uniunea Europeană ar fi pregătită să întărească sancțiunile împotriva Rusiei dacă alegerile prezidențiale din Ucraina vor fi zădărnicite. Criza ucrainiană a dominat agenda discuțiilor președintelui socialist de la Paris cu oficialitățile din Armenia, Georgia și Azerbaidjan, ca și relația cu Alianța Nord-Atlantică. Georgia a cerut ajutor NATO pentru întărirea capacităților sale de apărare chiar înainte de a deveni membra alianței, din cauza îngrijorărilor legate de rolul Rusiei în regiune. Și vicepremierul Rusiei Dmitri Rogozin a declarat că Moscova nu intenționează să folosească stația spațială internațională după anul 2020, excluzând Statele Unite de la folosirea ei. Rogozin a spus că Moscova are rezerve în a continua colaborarea în proiecte de înaltă tehnologie cu, cităm, un partener de neîncredere ca Statele Unite, care, cităm din nou, politizează orice. În opinia sa, Rusia poate folosi independent segmentul său al stației, în timp ce Statele Unite nu ar putea face acest lucru fără colaborarea cu Rusia. NASA a anunțat că până acum nu a fost informat oficial de vreun plan al Rusiei de schimbări în colaborarea spațială cu Moscova. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm ca întotdeauna să accesați europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie în studioul Europe Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu expertul militar și în probleme de securitate, Viorel Ciobotaru, directorul Institutului de Studii Politice din Moldova, cercetător superior asociat al Centrului de la Geneva pentru Controlul Democratic asupra Forțelor Armate. Domnule Ciobotaru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, să trăiți, domnule Ciobotaru. Vizita secretarului adjunct NATO, Alexander Vershbow, la Chișinău. Cum trebuie, din punctul dumneavoastră de vedere, citită semnificația acestei vizite în vremurile destul de tensionate acum?
În primul rând, este un cadru festiv. Deci, vizita secretarului adjunct al NATO a fost planificată de mai mult timp și este prelejuită cu ocazia desfășurării evenimentelor în cadrul așa numitei săptămâni NATO, deci a unor activități care se desfășoară în fiecare an și deci, această vizită este prelejuită de acest eveniment. Și totodată, sigur că are și un aspect pragmatic, pentru că, așa cum a declarat de acum domnul Vershbow, el vine să se informeze privind necesitățile de apărare și de dezvoltare sistemului său de apărare și de securitate Republicii Moldova și să vadă în ce măsură NATO poate să ne ajute în acest proces.
Și care ar fi aceste aspecte, domnule Ciobotaru?
Eu cred că, bine, este de vreme probabil să vorbim, pentru că să așteptăm și comunicatele oficiale, să așteptăm și concluziile. Astăzi la Ministerul de Externe va fi și o conferință în care va evolua și domnul Vershbow. Dar eu cred că, în primul rând, sigur că acum este vorba de multiple aspecte care sunt, se conțin în planul individual de acțiune Republica Moldova-NATO și se referă atât la compartiment, la practic la toate compartimentele, intensificarea dialogului politico-militar cu Alianța Nord-Atlantică, informarea reciprocă privind evenimentele din zonă. Doi, sistemul de apărare, consolidare. Este absolut necesar acum și este absolut stringent pentru Republica Moldova să-și revadă sistemul, harta riscurilor și amenințărilor la adresa securității, să-și revadă conținutul documentelor de securitate și apărare, care determină să-și revadă principiile, termenii, resursele pentru efectuarea reformei a sectorului de apărare. 3. Sectorul de informare publică. Am văzut scăderea unor ratinguri de suport pentru activitatea Alianței, dar și pentru rolul în securitatea colectivă a Republicii Moldova. Am văzut confuzii privind deci aplicarea practică a principiului de neutralitate Republicii Moldova. Deci este nevoie de intensificat eforturile în domeniul public, în domeniul informării publice, în domeniul relațiilor civil-militare, așa cum le văd americanii, dar și a identificării și controlului democratic asupra forțelor armate. Am văzut ce s-a întâmplat în Ucraina, vedem ce se întâmplă în Federația Rusă. Deci, iarăși, această problemă revine în prioritățile mai multor guverne și mai multor societăți.
Da,
sigur că partea tehnică este, nu este de neglijat. Tehnologiile. înregistrările. Da,
da, nu, eu îmi cer scuze că v-am întrerupt eventual. Apropo de comunicate, un comunicat de la președinție scoate în evidență afirmațiile domnului Verhofstadt, potrivit căruia NATO, și aici urmează citatul, respectă statutul de neutralitate a Republicii Moldova, și în continuare autoritățile de la Chișinău, a mai spus oaspetele Republicii Moldova, urmează să decidă asupra gradului de aprofundare a relațiilor cu alianța. Dorim să construim o relație de durată și așa mai departe, a spus domnul Verș. Ce trebuie sau putem să înțelegem prin aceste cuvinte aprofundarea relațiilor cu alianța în condițiile, cum a subliniat domnia sa, respectului față de statutul de neutralitate a Republicii Moldova? Până unde poate ajunge această aprofundare?
Deci, prima este ridicarea unui scut asupra, deci, pentru a proteja de diferite speculații și critici privind intențiile actuale guvernări de a schimba acest statut și de a-și fixa un alt scop decât cel de relații standard care s-au format în această perioadă și care nu ar pune în ghilimele, nu ar fiind de favoarea acestui principiu de neutralitate. Și a doua este partea practică, necesară, pragmatică, pentru că noi ne aflăm acum în ciclu de revizuire a acestui program de adaptare lui și în mai vor fi semnate sau vor fi aprobate, tacite de ambele părți, planul acesta, forma lui revăzută, revizuită, readaptată. Și este un lucru normal, indiferent de evenimentele din prejur. Și sigur că sunt acele evenimente care și-au pus amprenta, pentru că, oricum, suntem toți membrii Consiliului Parteneriatului Euroatlantic, suntem toți membri unor multiple programe pe care le desfășoară NATO de cooperare, și atunci când NATO își conservează sau își suspende relațiile cu una din țările importante ale acestui parteneriat, Federația Rusă, sigur că nu poate să nu se reflecte inclusiv și asupra relațiilor noastre. Deci, iată cum aș ști eu acest mesaj.
Da.
Sigur că una este să lăsăm la o parte dezbaterile noastre interne, dar și cele externe, privind statutul Republicii Moldova ca stat neutru sau ca un stat care își regândește modul său de a-și asigura securitatea, și alta este agenda zilei, care este plină de niște acțiuni, fie că planificate și care sunt în curs de implementare, fie că acele noi care sunt planificate astăzi.
Domnule Cipătaru, e limpede pentru toată lumea că militar NATO nu poate ajuta Moldova în caz de ceva, și secretarul adjunct NATO a precizat public la Chișinău acest lucru. Totuși, cu ce poate sprijini NATO Republica Moldova? Poate, iată, și cu acest exemplu ucrainean în fața unui război diversionist.
Noi ne axăm mai degrabă pe niște scenarii absolut virtuale atunci când vorbim. Oricum, sigur că asta și este una din principalele scopuri ale existenței Alianței Nord-Atlantice, de a acorda asistență în crearea unui sistem colectiv de apărare. Deci, în acest sens, oricum, NATO acordă ajutor, inclusiv și Federației Ruse, până în ultimul moment, îi acorda această asistență în standardizare, în interoperabilitate, în schimbul de tehnologii și așa mai departe, mai ales în domeniul elaborării unor noi strategii de societate. Deci, în acest sens, eu cred că relațiile cu Alianța trebuie numai să se intensifice odată ce NATO își regăsește rolul său, având în vedere acel comportament agresiv pe care îl abordează în ultimul timp Federația Rusă. Dar, pe de altă parte, încă o dată repet, discuția națională privind modul cum noi trebuie să-și construim forțele armate ar trebui mai puțin să depindă de modul în ce măsură NATO poate sau nu poate să ne acorde ajutorul militar. Pentru că este problema noastră să formulăm exact ce ne dorim noi, dacă vedem noi sau nu un potențial inamic, dacă suntem noi gata să răspundem la riscuri legate de agresiunea militară. Și dacă noi vom defini cu claritate acest lucru, cu fermitate, atunci și NATO, evident, se va adapta la deciziile Republicii Moldova. Astăzi, Republica Moldova continuă să fie în mreaja documentelor care au fost adoptate în ultimul timp, când Federația Rusă era partenerul strategic, când nu era niciun fel de inamic potențial în fața armatei naționale, că noi etalam dorința noastră de a participa în exclusivitate în operațiuni de menținere a păcii și tendința de dezarmare și de deci slăbirea a forțelor noastre armate și de reducere și așa mai departe. Noi suntem astăzi în altă situație. Deci noi primii trebuie să spunem exact în ce situație ne aflăm, ce ne dorim, de ce ne temem, de ce ne ferim și cu cine vrem să prietenim. Deci lăsați-i pe Verbal și NATO într-o parte. Noi trebuie să ne determinăm foarte clar.
Da, ați declarat, domnule Cibotaru, apropo, recent, că, ca să citez acum, din momentul în care garanții soluționării conflictului transnistrean în Ucraina și Rusia se află în situație de război, niciun fel de garanție pentru soluționarea acestui conflict nu mai există și că nu există certitudine privind garanțiile de securitate ale Republicii Moldova. Acest principiu, iar în consecință, acest principiu de neutralitate este compromis de către unul dintre principalii parteneri, Federația Rusă. Statutul de neutralitate este astăzi inexistent, absolut contraproductiv și inutil, după cum ați fost citat, sper exact. Cu exactitate. Și dacă e așa cum spuneți, ce e de făcut ca cetățeanul Republicii Moldova să se simtă în siguranță? Ce ar trebui să decidă bărbații de stat într-o asemenea situație?
Foarte bună întrebare și reconfirm, cuvintele mele sunt valabile pentru momentul actual, acum când ne aflăm în desfășurarea unor evenimente tragice în Ucraina. Eu nu exclud, acesta este scenariul cel mai negru, atunci când noi vom fi nevoiți să revedem toate aceste principii. Eu nu exclud că noi am putea reveni la o situație mai mult sau mai puțin echivalentă cu cea care a fost înaintea anexării Crimeei și invazii deci a oamenilor verzi în Ucraina. Deci reacția trebuie să fie momentană. Oricum, noi trebuie să ne revedem cum s-a comportat Republica Moldova în această situație, dar dacă nu de Doamne, situația se agravează și mai mult și evenimentele din Ucraina vor avea o întorsătură și mai dramatică și cu aspecte de agresiune militară, păi atunci noi astăzi pur și simplu pierdem timpul. Deci eu cred că noi în primul rând trebuie să avem o discuție publică focalizată asupra acestor probleme și la nivelul societății, și la nivelul elitelor, și la nivelul grupurilor de experți. Pentru că noi trebuie, încă o dată repet, de acum s-au schimbat niște lucruri fundamentale și noi, măcar din aceste considerente, ar trebui să ne revedem strategiile noastre și abordările noastre.
La momentul...
O discuție politică vis-a-vis de în ce măsură toate cele... tratamente pe care le-am aplicat din 92 încoace ne-au ajutat să ne simțim sănătoși, să ne simțim o societate în curs de dezvoltare sau au ieșuat. Concluzia mea este foarte simplă, că noi am ieșuat. Noi singuri ne-am creat niște probleme din care astăzi nu știm cum să ieșim.
În general, domnule Cibotaru, cine ocrotește, să spunem așa, și garantează acum, la momentul de față, statutul de neutralitate a Republicii Moldova? Și cum se poate apăra, de exemplu, Republica Moldova dacă va considera că este atacată, că doar nu o să pareze eventualele gloanțe cu pagini din Constituție?
Deci, principiul de neutralitate este astăzi protejat cu foarte multă migăleală de către Federația Rusă. Deci, pentru ea, aceasta este un instrument de menținere sub control a Republicii Moldova și este jumătate din garanția faptului că Republica Moldova nu va pleca, cum spun unii exponenți ai puterii din Federația Rusă în spațiul euroatlantic. Doi sunt acea parte a societății, a elitelor, cu mentalitatea aceasta post-sovietică, post-comunitară, având în vedere Comunitatea Statelor Independente, în care noi mai continuăm să credem în niște stereotipuri privind prietenia popoarelor și așa mai departe. Și al treilea lucru sunt proștii. E discuție, dar în fiecare societate există oameni care mai degrabă văd să se află la primele trepte a piramidei lui Maslow și pentru ei s-a diluat această înțelegere privind responsabilitatea vis-a-vis de apărarea patriei, vis-a-vis de eu știu, independența, demnitatea națională și așa mai departe. Deci eu cred că lucrurile stau în toate aceste trei sfere și lucrul, credeți-mă, este un lucru anevoios.
Da.
Despre aceasta ne vorbesc și sondajele de opinie publică, despre aceasta ne vorbesc și calitatea discursului politic și acele, eu știu, confruntări politice pe care le vedem atât pe platourile televiziunilor sau radiourilor, cât și în societate în general.
Să sperăm că doar pe platourile de televiziune și nu pe câmpurile de luptă, cum se mai întâmplă în alte părți. Domnule Cibotaru, vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost expertul militar și în probleme de securitate Viorel Cibotaru, directorul Institutului European de Studii Politice din Republica Moldova, unul dintre fondatorii Centrului NATO din Chișinău.
7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși. În câteva minute, rubrica Realitatea cu Amănuntul și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere, revine Oana Serafim.
Președintele Consiliului European a anunțat la Chișinău că la 27 iunie Moldova poate semna la Bruxelles acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. România insistă pentru devansarea datei cu o lună. În jur de 200 de mineri au murit în Turcia în urma exploziei la o mină de cărbune. Operațiunile de salvare continuă și premierul de la Ankara ajunge la locul tragediei. Kievul anunță că 7 militari ucrainieni au fost omorâți într-o ambuscadă cu separatiștii proruși din localitatea Kramatorsk. Separatiștii au folosit arme automate și lansatoare de grenade. Președintele Franței, François Hollande, și-a încheiat vizita în Caucazul de Sud după întrevederile pe care le-a avut ieri la Tbilisi cu oficialitățile georgiene. Vicepremierul Rusiei, Dmitri Rogozin, a declarat că Moscova nu intenționează să folosească stația spațială internațională după anul 2020, excluzând Statele Unite de la folosirea ei. NASA a anunțat că până acum nu a fost informat oficial de vreun plan al Rusiei de schimbări în colaborarea spațială cu Moscova. Un activist civic și blogger cunoscut în Rusia, Evgeni Pirogov, se află în spital după ce a fost înjunghiat acum câteva zile pentru că a încercat organizarea unui miting în sprijinul Ucrainei. Și secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a anunțat că negociatorul internațional pentru Siria, Lakhdar Brahimi, demisionează din post la sfârșitul acestei luni. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici Radio Europa Libera. 7:22, o scurtă revistă a presei. Acum, cum încearcă Rusia să destabilizeze Moldova? Titrează Adevărul. Eugenia Pogor și un preașcă amintesc despre anunțul Moscovei, potrivit căruia relațiile cu Moldova vor avea de suferit ca urmare apropierii țării noastre de Uniunea Europeană. Citați de Adevărul, mai mulți analiști susțin că migranții, gazul și embargourile sunt cele mai la îndemână arme. Totuși, specialiștii spun că aceste lovituri nu vor fi fatale pentru economia țării. Aproape 80% din exporturile de fructe din Moldova au ca destinația Rusia, de aceea efectele unui nou embargo ar putea fi destul de dureroase. În ultimii ani, însă, mulți dintre producători s-au reorientat spre alte piețe și dependența de piața rusească s-a diminuat simțitor, a explicat Alexandru Fala, director de programe la Expert Group. În editorialul său publicat în Ziarul Național, Petru Bogatu face o comparație între Rudolf Hess, adjunctul lui Hitler, și vicepremierul Rusiei Dmitri Rogozin. Dacă Führerul, istoricește vorbind, s-a reîncarnat în actualul președinte rus și vicefiurerul urma să-și găsească un avatar la Moscova și, de bună seamă, Rudolf Hess, adjunctul lui Hitler, s-a întrupat în vicepremierul Dmitri Rogozin, am citat din editorial. Drept exemplu, autorul amintește de faptul că Hess în 1941 a intrat în spațiul aerian al unei Europe ostile și a avertizat în Marea Britanie, cu care Germania se afla în stare de război. Jurnaliștii de la Economist au realizat o analiză prin care arată că industria de fabricare a mobilei din Moldova abia se ține pe linie de plutire, deși datele statistice arată că anul trecut industria a cunoscut o creștere de 5%. Aproape toți cei mai mari producători de mobile au raportat în ultimele 3 luni numai pierderi. Și integrarea europeană deschide ușile pentru investiții în sectorul zootehnic moldovenesc, mai scriu reporterii săptămânalului Economist. Argumentele economice ale lor le vă las să le găsiți pe paginile ziarului.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Biroul Național de Statistică ne-a informat de UNES că în 2013, în Republica Moldova, au decedat 38.060 de oameni. Și cifra asta ar trebui chipurile să ne însuflețească, s-a auzit o voce doctă, căci numărul morților din 2013 e cu 1.500 mai mic decât în 2012. Am avea de-a face chipurile cu un trend descrescător. Mărturisesc că pe mine nu mă convinge deocamdată observația asta. Mă gândesc că direcția în care o ia mortalitatea nu poate fi constatată în baza unui an. Ar fi logic să mai așteptăm vreo 5-6 ani și să tragem concluzii optimiste, doar dacă de fiecare dată vom avea tot mai puțini morți. Așa însă faptul suspomenit e îmbucurător, dar nu foarte concludent, căci peste un an, ferească Dumnezeu, am putea să avem mai mulți decedați. Și asta pentru că același Birou Național de Statistică ne spune că nu s-au schimbat aproape deloc cauzele care provoacă decesele. La fel ca și în anii precedenți, cei mai mulți dintre concetățenii noștri mor din cauza bolilor aparatului circulator, tumorilor și bolilor aparatului digestiv. Și dacă bolile cele mai grave rămân la fel de răspândite, de ce să fim foarte optimiști? Și mai e ceva. Trendul acesta descrescător, semnalat de vocea doctă, ar putea fi o simplă urmare a faptului că tranziția nemiloasă ia frâng deja pe cei mai slabi și neputincioși. Și se pare că acum au rămas numai cei mai puternici care se încăpățânează să trăiască. Nu știu dacă o statistică din această perspectivă e posibilă, dar impresia mea e că anii neguroși ai tranziției au răpit prematur viețile multor moldoveni. Așa că povestea asta cu trendul descrescător al mortalității e complicată.
William Totoc acum cu jurnalul său de corespondent.
Agentul Fritz Claus îl prezintă pe Hans Herrschaft în rapoartele sale într-o lumină extrem de nefavorabilă. Din aceste relațiuni urâte, nu rezultă motivele aversiunii sale față de obiectivul pe care îl avea în vizor. La indicațiile securității, Fritz Claus nu s-a implicat direct în politică. Situația s-a schimbat după ce devenise membru al Partidului Social-Democrat din Germania, iar în 1976 este numit referent al partidului pentru probleme legate de reîntregirea familiilor. În acest context, Claus putea influența decizii legate de problema spinoasă a emigrării etnicilor germani din România și să influențeze și politica Germaniei, care plătea statului român pentru fiecare strămutat o sumă importantă în valută. Claus probabil fusese neliniștit și de faptul că și Hans Herrschaft intenționa să se amestece în chestiunea emigrării. Așa cum o făcuse și în alte multe cazuri de-a lungul perioadei sulfuroase în care a lucrat pentru securitate, Claus raportează în septembrie 1969 ofițerului său de legătură că Herrschaft ar fi un soi de maoist cu simpatii pentru unul dintre liderii naziști. Într-un raport separat, ofițerul face o sinteză a discuțiilor cu Fritz Claus, menționând îngrijorarea agentului în legătură cu cercetările Procuraturii Federale în cazul lui Gustav Richter. Fostul ofițer SS Richter a lucrat în cadrul ambasadei germane din București înainte de 23 august 1944, ocupându-se acolo de așa numita problemă evrească. Arestat de sovietici, Richter a dat declarații cuprinzătoare și a întocmit o amplă listă cu numele agenților din România care au lucrat pentru serviciile secrete naziste. Între cei nominalizați nu se află Claus, dar se află unul dintre apropiații săi, ofițerul SS Kurt Auner. Acesta era coordonatorul principal al rețelei SD din România. Totodată Richter dezvăluie că înaintea misiunii sale din România, Herrschaft i-a furnizat informații necesare legate de situația din România. Din materialele cercetate până în prezent, nu rezultă de la cine a aflat Klaus că el și cu alți foști agenți SD ar urma să fie audiați ca martor în cazul Richter. În orice caz, cei bizați s-au consultat în taină pentru a pregăti o strategie comună și a se pune de acord cu ce vor declara. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30, final de emisiune pentru astăzi.
La ora 19, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.